Kala al-mu'alifu hafizahullahu ta'ala akhta'u lisani, kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh lidah. Yang pertama adalah meremehkan dosa ghibah, menggunjing dan namimah, dan meremehkan dosa dan masalah mengecek kaum muslimin, boleh jadi mengecek khalqihim, fisiknya, atau mengecek akhlak dan perilakunya. Perkara-perkara di atas adalah perkara yang haram, tidaklah boleh bagi seorang muslim untuk meremehkan dan menyepelekannya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, tidaklah boleh atau janganlah sekelompok laki-laki mengejek sekelompok laki-laki yang lain. Asa ayakunu khairan minhum, boleh jadi yang laki-laki yang diejek lebih baik daripada sekelompok laki-laki, sekawanan laki-laki yang mengejeknya. Wala nisa'u min nisa'in, dan janganlah sekelompok perempuan mengejek sekelompok perempuan yang lain. Asa ayakunna khairan minhunna, boleh jadi sekelompok perempuan yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Wala tanabadzu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil dengan gelaran-gelaran yang jelek. Al-ayah, maka dalam ayat ini terdapat larangan mengejek orang lain. Di sini Allah katakan laki-laki tidak boleh mengejek sesama laki-laki, bukan berarti laki-laki boleh mengejek perempuan. Namun maknanya ya, laki-laki tidak boleh mengejek laki-laki, demikian juga mengejek perempuan. Ya, tapi karena laki-laki itu, kalau dia adalah seorang muslim yang baik, bergaulnya dengan sesama laki-laki, maka kemungkinan terjadi ejek-mengejek ya dengan sesama laki-laki. Satu hal yang aneh, laki-laki kok ngejek perempuan. Dan satu hal yang dalam adab Islam mungkin tidak terjadi, kecuali ketika telah terjadi pelanggaran adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang perempuan mengejek sama perempuan. Bukan berarti perempuan boleh mengejek laki-laki. Akan tapi perempuan terlarang, akan tapi maksudnya adalah perempuan dilarang mengejek, baik mengejek sesama perempuan ataupun mengejek laki-laki. Adapun dikhususkan larangan perempuan mengajak perempuan, ya karena perempuan bergaulnya, bersahabat, berkawan, berinteraksi dengan sesama perempuan. Kemudian wala talmizu anfusakum, janganlah kalian cela diri kalian sendiri, maksudnya janganlah kalian cela orang lain. Orang lain di sini disebut diri kalian sendiri karena dua alasan. Yang pertama, sesama muslim itu adalah bagikan satu tubuh. Maka mengajak muslim yang lain sama dengan mengajak diri sendiri. Demikian menurut syariat. Penjelasan yang kedua, mengajak orang lain itu akan menyebabkan orang lain membalas dengan ejekan pada diri orang yang mengejek. Maka jadilah orang yang mengejek pada akhirnya dia mengejek dirinya sendiri, karena dampak dari ejekannya adalah orang tersebut akan mengejek dirinya. Wa qala fi ayatin ba'daha, dan di ayat setelahnya Allah berfirman, janganlah sebagian kalian mengunjungi sebagian yang lain, apakah salah satu kalian suka untuk memakan daging saudaranya, maitan yang telah menjadi bangkai, fakarih tumuh, tentu kalian membenci dan tidak menyukainya. Wahada, maka di ayat ini dapat penegasan, tambahan penegasan agar orang tanfir, lari atau menjauh dari perbuatan riba. Riba diambil dari kata-kata roba, artinya pergi atau tidak ada. Riba disebut riba karena orang yang dibicarakan adalah orang ketiga yang tidak ada di tempat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendefinisikan riba dengan mengatakan dzikruka akhoka bima yakrahu. Engkau sebut-sebut saudaramu dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Dan ini terjadi fi ghaibatihi, ketika dia tidak ada. Oleh karena itu, maka orang yang melakukan riba disumpahkan dengan orang yang makan bangkai. Ya, karena bangkai ketika dimakan dia tidak bisa memberikan perlawanan. Demikian pula orang ketiga yang dijadikan objek pembicaraan tidak bisa memberi bantahan. Namun riba yang haram syar'an adalah riba sesama muslim. Oleh karena itu Allah katakan ayakula lahma akhihi, ay akhihil muslim. Maka mengriba orang kafir tidak termasuk, bukanlah termasuk dalam riba yang haram menurut syariat, menurut agama. Namun apakah boleh dilakukan? Ya, ini tinggal melihat dampaknya, berdampak buruk, jelek ataukah tidak. Namun apakah masuk dalam larangan riba? Dalil-dalil tentang haramnya riba jawabnya tidak. Kemudian aman namimah, adapun namimah, maka diriatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhul jannata namamun. Orang yang melakukan namimah tidak akan masuk surga. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur yang sedang diazab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma yu'adzabani. Sunnya keduanya sedang diazab, wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya diazab fi kabirin dalam hal yang besar atau dalam hal yang sulit. Bala innau kabirun, bahkan apa yang dia lakukan adalah dosa besar. Maka hadis ini dalil bahasanya apa yang dilakukan oleh dua orang ini dua-duanya adalah dosa besar. Am ahaduma, adapun orang yang pertama, fakana yamsi bin namimah, maka dia berjalan menebar namimah. Dan yang kedua adalah orang yang tidak istinja dengan baik ketika dia kencing. Maka keduanya, dua masalah ini adalah, dua-duanya adalah dosa besar, karena Nabi mengatakan bala innahu kabirun. Adapun potongan hadis wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah keduanya diazab fi kabirin, maka makna kabirin di sini ada dua makna. Yang pertama fi kabirin fi ra'yihima, tidaklah keduanya diazab, disiksa dalam perkara yang besar dalam pandangan keduanya. Artinya keduanya menilai itu masalah remeh, sepele, tidak masalah. Padahal ternyata itu masalah besar. Maka terjadi pada diri mereka apa yang Allah firmankan di surat An-Nur, tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Seringkali engkau sangka itu adalah masalah yang remeh. Satu dosa itu kalian anggap remeh, padahal itu urusan yang besar di sisi Allah. Kemudian makna yang kedua, wa may yu'adzabani fi kabirin tarkuhuma. Tidaklah keduanya diadab karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian namimah hukumnya haram, wa minal kabair, dan termasuk dosa besar berdasarkan nas hadis. Dan sebelumnya hadis di atas, hadis terakhir yang kita baca, dalil adanya siksa kubur. Dan apa itu namimah? Maka di sini disampaikan definisi namimah. Ada dua pengertian namimah. Wa namam dan namimah, makna yang pertama adalah orang yang, atau orang melakukan namimah, makna yang pertama adalah orang yang mendengarkan perkataan orang lain, lalu perkataan tersebut dikutip dan disampaikan ila man yasu'uhu, kepada orang yang perkataan itu menyakitkannya, kepada orang yang orang tersebut merasa tersakiti dengan kata-kata itu. Liap sudah bainahum, untuk merusak hubungan di antara keduanya. Maka A ngomongkan miring tentang B, didengar oleh C. Ya, C menyadari dan mengetahui kalau A mendengar ucapan si B ini, C akan sakit hati. Lalu C cerita kepada si B apa yang diucapkan oleh A, dengan tujuan supaya retak hubungan di antara keduanya. Ini namimah. Atau makna yang kedua untuk namimah adalah orang yang mendatangkan perkataan yang bohong untuk merusak hubungan di antara orang-orang yang terjalin kedekatan hati. Bahasa kita fitnah. Bahasa kita fitnah. Bahasa Indonesianya fitnah. Membuat fitnah, berita bohong untuk merusak hubungan. Maka disampaikan bahasanya A ngomong demikian-demikian, melakukan hal demikian. Kemudian berita bohong ini disampaikan pada B. Akhirnya retaklah hubungan A dengan B. Maka dua-duanya adalah termasuk namimah berdasarkan penjelasan penulis. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon pada Allah agar diselamatkan dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Kemudian tentang poin yang ketiga adalah istihza, mengejek. Maka mengejek jika yang diajek adalah Allah, Al-Quran, para Rasul, maka ini kekafiran. Wal'iyadu billah. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah, jika engkau bertanya kepada mereka yang mengejek-ngejek Nabi dan para sahabat, tentu mereka akan mengatakan kami sekedar ngobrol, wa nal'ab, dan main-main. Katakanlah, apakah ya Allah, ayatnya dan utusannya kalian jadikan sebagai bahan ejek-ejekan? Janganlah kalian banyak beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah dulunya beriman. maka menjadi kewajiban kita untuk mencintai akhlak kaum muslimin, mencintai akhlak kaum muslimin, yaitu maksudnya akhlak Islam yang diterapkan, dipraktikkan oleh kaum muslimin, bukan akhlak kaum muslimin yang tidak sesuai dengan akhlak Islam, agama dan petunjuk Nabi mereka. Maka itulah bukti iman, dan mengajak-ngajak Islam adalah kekafiran. Adapun mengajak kaum muslimin, ya, maka dia adalah kefasikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mengajak-ngajak, mencela kaum muslimin adalah kefasikan, dosa besar. Ya, dan bahannya adalah kekafiran. Kecuali jika mengajak orang Islam itu karena keislamannya, karena dia menerapkan syariat Islamnya, maka ini juga sama adalah kekafiran. Kemudian berikutnya adalah as-sabu wasyatam wal li'an atau la'an, mencela, mencaci maki dan melaknat. Semua hal ini terlarang, dan dia bukanlah sifat orang yang beriman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'min." Bukanlah sifat orang yang beriman bito'an, suka mencela, wala'an, suka melaknat. Wal fahis, tidak pula berkata-kata yang jelek. Walal badhi', dan tidak pula berkata-kata yang kotor, yang rendah. Lihat kalam Ahmad, Tirmidzi dan Bukhari dalam adabul mufrad wa jama'atun, dan sejumlah ulama yang lain dengan sanad yang jayyid. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa la yakunu la'anun," orang yang di dunia suka melaknat, suka mengucapkan sumpah serapah, itu tidak akan menjadi pemberi syafaat, tidak pula akan jadi saksi pada hari kiamat nanti. Maka nanti kalau orang-orang yang saleh itu Allah beri hak untuk memberi syafaat. Maka syafaat sampai yang diberikan oleh para malaikat dan para nabi juga diberikan oleh orang-orang yang saleh. Ya, dan Nabi katakan orang yang suka mengucapkan sumpah serapah tidak akan memberi syafaat. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak tergolong dalam golongan orang-orang saleh. Demikian pula mencela dengan berbagai macamnya adalah satu hal yang tidak boleh dilakukan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Wa 'irduhu, 'ainnya di kasrah, ra'nya di sukun, itu artinya kehormatan. Kalau ainnya di fathah, ra'nya di sukun, artinya lebar, lawannya panjang. Kalau ainnya di fathah, ra'nya di fathah, artinya harta. Laisal ghina bikasratil aradi, laisal ghina bikasratil aradi, kaya itu bukan karena banyak harta. Wa maluhu wa 'irduhu, setiap muslim itu haram mengganggu darah, harta dan kehormatan muslim yang lain. Di antara bentuk menodai kehormatan muslim yang lain adalah mencela, mencaci maki. Diatkanlah Muslim. Wa 'indahuma, dan diatkanlah Bukhari dan Muslim, sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki sesama muslim adalah kefasikan. Artinya dosa besar. Dalam hadis Jabir bin Sulaim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, la tasubanna ahadan, janganlah engkau mencela siapapun. Ahadan nakira didahului nahi, maka memberikan makna umum. Maka kemudian Jabir bin Sulaim, bukan Jabir bin Abdullah, Jabir bin Sulaim yang terkenal Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengatakan, maka aku ba'dahu setelah mendengar nasihat tersebut, aku tidak pernah mencela siapapun, tidak pernah mencela orang merdeka ataupun budak, ba'iran, unta ataupun kambing. Kebelah tidak pernah mengatakan kurang ajar kambing, kurang ajar, dan atau kalimat-kalimat semacam itu. Sejak itu, maka pemahaman sahabat Jabir bin Sulaim untuk kata-kata ahadan itu bukan hanya mencakup manusia, yang juga mencakup semuanya. Sehingga bila praktekkan dengan tidak boleh mencaci maki binatang, maka ahadan di sini bisa kita, kalau siapapun nanti dikira cuma manusia saja. Padahal pemahaman sahabat tidak. Janganlah kalian mencaci maki apapun atau siapapun. Mau manusia, binatang ataupun yang lain. Kemudian mendoakan jelek pada diri sendiri, harta ataupun anak sendiri. Ini adalah satu hal yang terlarang, tidak boleh dilakukan. Jadi kewajiban seorang muslim yang pernah melakukannya untuk membiasakan lidahnya untuk meninggalkannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tada'u ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan jelek untuk diri kalian sendiri. Janganlah kalian mendoakan jelek untuk anak kalian sendiri. Janganlah kalian mendoakan jelek pada budak atau pembantu kalian sendiri. Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk harta kalian sendiri. La tuwafiqu minallahi sa'atan. Boleh jadi kalian bertepatan dengan satu waktu di mana Allah di waktu itu tidaklah diminta satu permintaan kecuali mengabulkannya. Maka bahaya. Diatkanlah muslim dan yang lainnya. Maka di sini dalil bahasanya, boleh jadi doa itu isinya jelek, namun ketika dipanjarkan di waktu yang makbul, Allah kabulkan. Wakala jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala berfirman, walau ya'jilullahi linnasi syarastijalahum bil khair la qudiya ilaihim ajaluhum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan linnasi untuk manusia asara kejelekan, yaitu musibah dan bencana, istijalahum bil khair, sebagaimana ketergesaan mereka untuk mendapatkan kebaikan yaitu nikmat, laqudiya ilaihim ajaluhum, maka tentu telah diputuskan ajal mereka semua. Kemudian berikutnya adalah sabul ayam wa suhur wa sinin, mencaci maki hari, bulan dan tahun. Mengatakan ada tahun ka, ada tahun babi, dan misalnya mencela tahun sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Cina di tempat kita. Diatkan Abu Hurairah dan Muslim dalam sahih keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Keturunan Adam menyakitiku, yusubudara, manusia suka mencaci maki waktu, adalah padahal aku sang pengatur waktu. Uqalibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balik dan mengatur malam dan siang. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakulanna ahadukum ya khaibatad dahr fa innallahu wa dahr. Janganlah ada salah satu di antara kalian mengatakan sialah waktu. Maka sunnya Allah adalah sang waktu. Diatkan oleh sang waktu dalam pengertian sang pengatur waktu. Diatkan oleh Muslim. Yang dimaksud aku adalah sang waktu, akulah yang membolak-balikkan dan mengatur malam dan siang. Maknanya segala sesuatu, segala peristiwa, segala kejadian yang terjadi, baik berupa nikmat ataupun bencana, semuanya adalah dengan kehendak dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dengan ilmu dan hikmah Allah. Tidak ada satupun selain Allah yang menjadi partner Allah dalam masalah menetapkan berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang waktu. Maka apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak bakalan terjadi. Oleh karena itu maka menjadi kewajiban kita manusia ketika terjadi sesuatu, maka kita memuji Allah fi halatain, dalam dua keadaan, dalam keadaan nikmat ataupun dalam keadaan susah. Dan kewajiban kita yang lain adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita yakin tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali ada hikmah, manfaat yang terbaik untuk manusia. Dan kembali kepada Allah dengan bertobat wal inabah dan kembali. Sekian kutipan dari Fathul Majid Shahih Kitab Tauhid. Maka berdasarkan illah larangan mencaci maki waktu, di mana dilarang mencaci maki waktu karena Allah lah sang pengatur waktu. Allah telah menetapkan kejadian ini dan itu, dan mencaci makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu berarti mencaci sang pengatur, sang yang zat yang menetapkan takdir. Maka berdasarkan alasan ini maka semua celaan itu hukumnya haram. Karena semuanya tidaklah apapun terjadi melalui makhluk apapun kecuali Allah yang mengaturnya. Dan mencela makhluk yang diatur oleh Allah itu ujungnya kembali kepada mencela Allah sang pengatur. Maka hukum asal mencela adalah haram kecuali yang dibolehkan oleh syariat. Dan sebagaimana hadis yang tadi telah kita baca, la tasubanna ahadan, janganlah engkau mencaci maki apapun. Yang ini dipahami oleh sahabat yang mendengar hadis ini, tidak boleh melakukan cacian kepada apapun. Namun walaysa min as-sabidari, bukanlah termasuk mencela waktu ketika kita menilai atau menyebut menamai satu waktu itu dengan tahun yang berat, atau satu hari itu dengan hari yang naas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalik sab'un syidadun." Kemudian akan datang mimba ditalik setelah 7 tahun yang penuh dengan subur, maka akan datang 7 tahun yang berat. Demikian juga firman Allah fi yaumin nahsin mustamir, dalam hari yang naas terus menerus. Maka kalimat-kalimat ini tidaklah terlarang. Hari ini aku sial, misalnya. Minggu ini aku naas, misalnya. Kenapa ini tidak terlarang? Karena sial dan naas di sini disandarkan kepada orangnya, bukan kepada waktunya. Artinya syidadun alaihim, 7 tahun itu adalah 7 tahun yang berat untuk mereka. Nahsin alaihim, itu adalah tahun-tahun yang hari-hari yang naas untuk mereka, bukan untuk semua orang. Dan semacam itu. Adapun hari dan tahunnya itu sendiri, falaysa lahum minal amri syai', maka tidak punya kewenangan apapun. Wal amru kulluhu lillah, karena semua ketetapan itu yang punya kewenangan untuk menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga poin yang kelima di antara dosa lidah adalah mencela semua makhluk ciptaan Allah atau melaknatnya, mengucapkan ucapan sumpah serapah padanya, padahal dia adalah makhluk yang tidak terdapat dalil yang membolehkan untuk mencela dan melaknatnya. Maka ini adalah satu hal yang terlarang, mencela makhluk, makhluk apapun yang Allah ciptakan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir bin Sulaim, la tasubanna ahadan, janganlah engkau mencela apapun dan siapapun. Dan Abu Daud dan yang lainnya. Dan hadis ini umum, ahadan nakirah sebelum larangan. Wa hadza umumun, dan dalilnya adalah dalil umum, tercakup di dalamnya semua makhluk. Oleh karena itu sahabat Jabir bin Sulaim memahami hadis ini sebagaimana maknanya yang umum, sehingga beliau mengatakan, aku sejak mendengar sabda Nabi tersebut, aku tidak pernah mencaci maki orang baik merdeka ataupun budak, dan tidak pula pernah mencaci maki hewan, unta, kambing ataupun yang lain. Oleh karena itu Imam Ahmad meriatkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari bepergian, dan beliau sedang berjalan di atas kendaraannya. Fala'ana rajulun naqatan, maka ada seseorang yang melaknat unta betinanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina sahibun naqah?" Di manakah pemilik unta tersebut? Maka sang pemilik mengatakan, "Saya." Faqala, lalu Nabi bersabda, "Akhirha." Ya, letakkan untamu tersebut di akhir rombongan. Di akhir rombongan. Faqad ujiba fiha, sungguh telah dikabulkan cacianmu untuk untamu itu sendiri. Dan dengan redaksi semisal dilihatkan oleh Abu Ya'la dari Anas dan yang lainnya. Dan Nabi dan terdapat waruya, dan terdapat dan diriatkan adanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruya di sini bukan bermakna mengisyaratkan lemah, namun riwayat diriwayatkan di sini adalah ungkapan yang dipakai untuk mengisyaratkan riwayatul hadis bil makna, meriwayatkan hadis dengan maknanya, cuma menceritakan isinya. Maka kata-kata diriwayatkan itu tidak mesti yus'ir atau ta'if, kata yang menunjukkan dan mengisyaratkan kalau penulis mendhaifkan hadis, namun ada makna yang lain untuk kata-kata ruya, yaitu mengisyaratkan kalau beliau menceritakan hadis ini maknanya. Ya, boleh jadi redaksinya tidak seperti itu, maka digunakan kata-kata ruya. Maka perhatikan, tidaklah mesti ketika kita baca perkataan ulama yang dia mengerti hadis, pakar hadis, kemudian beliau menggunakan kata-kata ruya, kemudian kita simpulkan beliau mendhaifkan hadis yang beliau bawakan. Karena terkadang dan boleh jadi maknanya beliau menyampaikan hadis ini bil makna. Sebagaimana di sini, ruya di sini mengisyaratkan riwayatul hadis bil makna. Terdapat hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mencela ayam jantan, angin, kutu dan yang lainnya. Maka ini adalah dalil tambahan yang menunjukkan bahasanya larangan mencaci maki apapun yang bersifat umum dalam hadis sebelumnya, la tasubanna ahadan, itu memang benar-benar larangan yang bersifat umum. Sehingga kesimpulannya terlarang, terdapat larangan bersifat umum untuk mencela apapun dan siapapun. Malam yarid syar'an, selama tidak terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan kalau satu hal itu layak untuk dicela atau layak untuk dilaknat atau layak untuk dicaci maki. Maka syariat memberikan pengecualian, melaknat orang yang minum khamar, melaknat orang yang makan riba. Maka kita boleh mengucapkan kalimat yang semisal, semoga Allah melaknat orang-orang yang minum khamar, semoga Allah melaknat para pembuat khamar dan seterusnya. Maka itu adalah dalil pengecualian untuk dalil dan kaidah umum larangan mencela apapun. Kemudian mencela sahabat atau orang-orang yang mengikuti sahabat, maka mencela semua sahabat, perhatikan kata-kata semua, adalah kufrun, adalah kekafiran. Adapun jika tidak semua, maka perlu dirinci celaannya itu celaan berkaitan dengan hal apa. Lianna Allah asna alaihim, karena Allah memuji para sahabat Muhammad utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras dan tegas pada orang kafir, penyayang di antara sesama mereka. Kau lihat mereka adalah orang-orang yang rukuk dan sujud, mencari anugerah dari Allah dan ridha dari Allah. Simahum fi wujuhim, terdapat tanda pada wajah-wajah mereka, min athar sujud, karena bekas sujud, yaitu tawadhu'. Maka mereka adalah orang-orang yang tawadhu, itulah yang dimaksud dengan athar sujud, bekas sujud. Bukan hitam-hitam di dahi, namun yang dimaksudkan adalah at-tawadhu', ketawaduan yang nampak di wajahnya, di wajah orang-orang yang gemar sholat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, laqad radallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi yang berbaiat kepadamu di bawah pohon, yaitu pohon sidr di Hudaybiyah, yang disebut dengan bai'atu ridwan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tasubu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dahaban, seandainya salah satu kalian berinfak emas semisal Uhud, mabalagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka itu tidak senilai dan sebanding dengan satu mudnya sahabat atau setengah mudnya sahabat. Artinya lebih berat setengah mudnya sahabat. Demikian Nabi katakan pada Khalid bin Walid ketika dia mencela Abdurrahman bin Auf. Maka istilah sahabat Nabi, ashabun Nabi itu memiliki tiga makna. Ada tiga makna untuk ungkapan, tiga pengertian untuk ungkapan sahabat Nabi. Yang pertama adalah pengertian bahasa, bahasa Arab. Artinya orang yang lama bergaul, baik dia beriman ataupun orang kafir, maka dia adalah kawan Nabi. Maka Allah sebut orang-orang musyrik adalah sahabat Nabi. Atau Allah sebut Nabi adalah sahabat orang-orang musyrik di surat An-Najm. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wan-najmi idza hawa, demi bintang ketika jatuh tenggelam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sesungguhnya temanmu itu tidaklah sesat ilmunya dan tidak pula sesat amalnya. Sesungguhnya wama sahibukum, tidaklah kawanmu, wahai orang-orang kafir Mekah, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad disebut sebagai sahabat orang-orang kafir Mekah, karena Nabi lama bergaul dengan mereka dan mereka lama bergaul dengan Nabi. Ini sahib dengan makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah sahibun Nabi dengan makna makna syar'i. Itulah semua orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati di atas iman. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadattu aku berkeinginan untuk berjumpa dengan ikhwani, dengan ikhwanku. Maka para sahabat mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah ikhwanmu, saudara-saudaramu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la bal antum ashabi, tidak, kalian adalah sahabatku. Adapun ikhwani, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah kalian, yang dia tidak pernah melihatku, namun mereka beriman denganku. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan ashabur rasul dan ada yang disebut dengan ikhwanur rasul. Ikhwanur rasul dan ashabur rasul punya titik kesamaan, yaitu sama-sama beriman dengan Rasul. Namun mereka punya titik perbedaan, yang namanya ashabur rasul itu berjumpa dengan Rasul, yang namanya ikhwanur rasul tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Maka hadis ini dalil menunjukkan bahwasanya definisi sahabat semua orang yang beriman yang berjumpa dengan Rasul. Sedangkan orang yang beriman dan tidak pernah berjumpa dengan Rasul disebut ikhwanu Rasul. Wadattu an altaqi ikhwani, aku sangat berkeinginan untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku ikhwani. Kemudian itu makna sahabat yang kedua, makna syar'i. Kemudian yang ketiga adalah makna urfi. Makna urfi. Ya. Yang disebut dengan sahabat urfan adalah orang yang beriman dengan Rasul, berjumpa dengan Rasul, dan lama bergaul dengan Rasul. Dan inilah makna sahabat dalam hadis yang kita baca. Lata subuh ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Ini kalimat Nabi tujukan kepada Khalid bin Walid yang mencela Abdurrahman bin Auf. Maka keduanya adalah ashabur rasul, keduanya adalah bagian dari ashabur rasul syar'an. Namun Khalid bukanlah min ashabir rasul urfan, ya, karena dia Islamnya belakangan, lain dengan Abdurrahman bin Auf yang berislam sejak di Mekah dan lama bergaul dengan Rasul. Maka perhatikan tiga makna sahabat ini, supaya Anda tidak salah paham. Karena ada sebagian orang salah paham memahami hadis ini, latasubu ashabi, kemudian dia membuat definisi sahabat syar'an. Bahwasanya orang-orang yang masuk Islam belakangan bukanlah sahabat Nabi. Wahada zalla azimah, dan ini adalah ketergelinciran yang bahaya. Maka intabihu, perhatikan, bedakan. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seandainya salah satu kalian membelanjakan emas sebesar Uhud, maka itu tidak sebanding dengan infak setengah mud gandum dari mereka, dari para sahabat. Tentang apa yang dimaksud dengan satu mud mereka atau setengah mud, sebagian ulama mengatakan maknanya adalah satu mud emas, karena di depan bicarakan gunung infak, gunung infak emas sebesar Uhud. Maka satu mudnya, setengah mud di sini setengah mud emas, dan ini tidak benar. Namun kurang tepat. Yang tepat, setengah mud di sini adalah setengah mud gandum atau semisalnya. Karena emas sejak zaman dulu tidak dihitung dengan takaran, namun diukur dengan timbangan. Tidak ada mud emas satu mud emas setengah liter, itu enggak ada. Emas itu ukurannya timbangan. Maka siapa saja yang mencela para sahabat, maka dia telah menolak sanjungan Allah kepada para sahabat dan mendustakan bisarihil Quran, ayat Al-Quran yang tegas memuji para sahabat, dan ini adalah kufur waliyadu billah. Sedangkan mencela, mencaci maki tabi'in adalah kemungkaran, haram dan dosa besar, dan berjadi kekafiran. Karena tabi'in adalah sebaik-baik generasi setelah generasi sahabat, berdasarkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk paling mulia dan makhluk yang paling benar perkataannya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni, tsumma ladina yalunahu, tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia dari zaman Adam sampai akhir zaman, sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaladina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Ya, sebagian orang mengutip hadis ini bil makna dengan mengatakan khairul quruni qarni. Perlu diketahui Ya, ini adalah jika dilakukan oleh sebagian ulama, maka ini riwayatul hadis bil makna. Karena tidak ada satu pun redaksi hadis yang bunyinya khairul quruni qarni. Ya. Maka jika menyandarkan redaksi khairul quruni qarni sebagai hadis Nabi, maka ini adalah hadis yang la aslalahu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di banyak tempat, di mukaddimah silsilah sahihah dan di tempat yang lain. Kemudian mencela atau mencaci maki para ulama dan mengejek mereka. Tidaklah dilakukan bahasanya mencela para ulama adalah dosa besar dan haram, boleh jadi kekafiran dan kemurtadan jika celaan tersebut karena agama Islam dan karena sikap mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Wal'iyadu billah. Maka kita mohon kepada Allah jangan sampai tertular perilaku penduduk neraka. Allah Ta'ala berfirman, innama yakshallaha min ibadil ulama, hanyalah yang benar-benar merasa takut kepada Allah, yang takut tersebut takut karena dasar ilmu. Demikianlah makna khusyah. Khusyah adalah rasa takut karena dasar ilmu. Di antara para hamba Allah adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu dengan baik tentang syariat Allah dan tentang Allah. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, Allah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia, para malaikat demikian juga orang-orang yang berilmu. Itu para ulama, qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia, tiada zat yang maha perkasa, lagi zat yang maha bijaksana. Maka orang yaitu para ulama yang Allah gandengkan dirinya dan para malaikat dengan mereka dalam masalah persaksian tauhid, mempersaksikan kebenaran adalah orang-orang yang wajib untuk dimuliakan dan dihormati. Kita menghormati ulama lidinihi, karena agamanya, karena agama yang dia bawa. Maka orang yang mencaci maki para ulama, maka dia melecehkan para ulama. Maka dia jika mencela dan mencaci maki ulama karena fisiknya, karena boleh jadi perilakunya ada yang kurang tepat, maka ini adalah dosa besar. Namun fa in kana lil Islam, namun jika dia mencela ulama karena Islam dan karena mereka berbicara apa adanya menyampaikan hukum-hukum Islam, fa waridatun sarihatun, mungkin adalah kemurtadan yang nyata. In kana ya'lamu dzalika, jika dia menyadarinya. Dalilnya adalah firman Allah. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, laikulanna, tentu mereka akan mengatakan, kami sekedar ngobrol, main-main. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya dan rasulnya kalian mengejek-ejek? Tidaklah kalian perlu beralasan, kalian telah kafir setelah dulu kalian beriman. Sisi pendalilannya, ayat itu turun berkaitan dengan orang yang mencela Nabi dan para sahabat. Mencela Nabi dan para sahabat. Maka mencela orang yang beriman, mencela sahabat. Maka celaan kepada orang yang beriman karena imannya, demikian juga celaan kepada ulama karena ilmu agama yang dia bawa dan dia dakwahkan, maka ini adalah kemurtadan. Kemudian bab berikutnya adalah akhtau hafalat wal munasabat. dan berbagai kesalahan dan kekeliruan berkaitan dengan perayaan wal munasabah dan berbagai acara. Ini diantaranya adalah acara pesta nikah. Al-israf bil walaib, yaitu boros untuk biaya walimah nikah. Wa ramyul ma'kulat fil amakin ghairin nadhifah, dan membuang makanan di tempat-tempat yang tidak bersih. Wal mubahah, dan berbangga-bangga dengan walimah besar yang diadakan atau yang lainnya. Ya, sebagaimana penjelasan Syaikh Abdul Halim Basam di Tauhid Al-Ahkam, ya, terlarang membuang makanan dan menjadikannya di tempat-tempat yang kotor. Membuang makanan harus disendirikan, jangan dijadikan satu dengan sampah-sampah yang lain. Sampah makanan jika sudah sisa enggak bisa kemakan, sebagaimana kata Syaikh Abdullah Al-Basam di Tawdi' Al-Ahkam di Kitabul Jami', tidak boleh terlarang dibuang, dijadikan satu dengan sampah-sampah yang kotor yang lain, karena penilainya adalah pelecehan terhadap nikmat makanan yang Allah berikan ketika makanan itu tidak ketika dibuang bercampur dengan kotoran sampah-sampah yang lain. Dan itu hikmah, dan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang cuci tangan sebelum tangan itu dijilati? Maka Nabi perintahkan untuk dijilati terlebih dahulu, sudah bersih, tidak ada makanan di tangan, baru kemudian tangan dicuci, sehingga makanan tidak bercampur dengan sampah-sampah limbah yang lain. Maka di sini dikatakan termasuk perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang keliru adalah membuang makanan bi amakin ghairi nadhifa, di tempat-tempat yang tidak bersih, dijadikan satu dengan limbah kotoran dan sampah yang lain. Maka apa yang dikatakan di sini di matan sama dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Al-Basam di Tadil Al-Ahkam, dan perkataan penulis matan ini disetujui oleh Sesolah Al-Syikh, dan beliau menilainya adalah di antara kesalahan dan kemungkaran. Kemudian istimalul aghani, adanya nyanyian wal ma'azib dan alat musik dengan berbagai macam alat musik yang ada, ya, yang dibunyikan di berbagai perayaan, berbagai acara pesta. Kemudian mengadakan perayaan dan acara-acara yang haram, semacam Idul Milad, ulang tahun, hari ibu, hari anak, hari bapak. Demikian juga termasuk pesta yang terlarang adalah hafalatul ma'atim, adalah pesta peringatan kematian, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Nah, ini disebut ma'tam. Acara ini namanya ma'tam bahasa Arabnya. Jamaknya ma'atim dan semacamnya. Kemudian campur baur laki-laki dan perempuan di berbagai acara pesta dan yang lain, dan perempuan menampakkan tubuhnya yang menjadi daya tariknya di depan laki-laki. Maka ini adalah kesalahan-kesalahan dan kemungkaran-kemungkaran yang telah pembicaraan, rincian pembicaraan tentangnya telah lewat. Demikian juga dalil-dalilnya telah disampaikan di berbagai halaman dari buku ini. Dan poin-poin yang disampaikan di atas adalah perkara yang sering dilakukan dan tersebar. Semoga Allah menjaga kaum muslimin dari berbagai kemungkaran dan maksiat, dan semoga Allah jadikan mereka orang-orang yang berilmu tentang agama mereka, dan Allah berikan kepada mereka taubat yang tulus. Maka di antara yang terlarang dalam Islam adalah membuat aid baru. Membuat aid baru. Dan yang dimaksud aid adalah dan atau illah diharamkannya aid adalah maksud untuk mengistimewakan dan memuliakan hari tertentu. Maka jika suatu hari itu memang telah menjadi maksud untuk dimuliakan dan diagungkan dan diistimewakan, maka itu aid baru. Dan aid itu haram, baik aid tersebut acaranya adalah ritual ibadah ataupun acaranya bukan ritual ibadah. Maka hari ibu atau ulang tahun, meskipun acaranya bukan acara ibadah dan maksudnya bukan maksud ibadah, hukumnya haram. Karena di sini terdapat maksud untuk menjadikan satu hari tertentu sebagai hari yang istimewa. Padahal syariat tidak menetapkannya sebagai hari yang istimewa. Maka yang jadi ilah adalah qasdu ta'zim. Bermaksud adanya maksud untuk mengagungkan dan mengistimewakan hari tertentu. Padahal syariat tidak menjadikannya sebagai hari yang dijadikan maksud sebagai hari yang diagungkan dan dimuliakan. Maka acara yang rutin, namun acara yang rutin tersebut, hari itu tidak jadi maksud, maka dia bukan aid. Orang bikin pengajian rutin tiap seminggu sekali, malam Rabu atau malam Kamis atau malam Jumat, maka orang kumpul di acara ini yang jadi maksud adalah harinya ataukah pengajiannya? Pengajiannya, bukan harinya. Harinya bisa diubah. Mereka tidak menjadikannya, orang-orang ini tidak menjadikannya sebagai maksud. Maka kalau ustadznya enggak longgar lagi malam tersebut kemudian digeser, enggak masalah, orang enggak kecewa. Lu kok enggak malam ini lagi? Lain halnya dengan misalnya ulang tahun, maka tanggal tertentu, hari tertentu itu diistimewakan. Hari tertentu itu dijadikan sebagai maksud untuk diistimewakan dan dimuliakan. Digeser, diajukan sebulan sebelumnya, itu orang kecewa. Diundur dua bulan setelahnya, orang kecewa. Maka hari tertentu telah jadi maksud, dan itulah aid, dan itulah illah aid yang haram. Dan perlu diketahui aid supaya dinilai sebagai aid yang haram tidak harus isinya ibadah. Bahkan aid jahiliyah itu isinya cuma main-main. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud kepada para sahabat Ansar, dulu kalian punya dua hari aib yang kalian gunakan untuk main-main. Acaranya cuma main-main saja, tidak ada ritual tertentu, cuma suka-suka saja. Allah, Nabi katakan Allah telah menggantikan itu dua hari tersebut. Maka syarat aib yang haram itu tidak diharuskan di dalamnya ada ritual, di dalamnya ada atau maksudnya adalah ibadah. Dan asalkan satu hari itu telah dijadikan sebagai maksud, terjadikan sebagai maksud untuk diistimewakan dan dimuliakan, maka dia adalah aib. Sehingga peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran dan yang lain semuanya adalah aib yang bid'ah. Karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk mengistimewakan hari-hari tertentu dari yang dianggap sebagai hari Nuzul Quran, Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau yang lain. Kemudian makan dan minum dengan menggunakan alat yang terbuat dari emas atau perak. Ini ada satu hal yang tidak boleh dilakukan, diatkan oleh Hudzaifah radhiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian minum menggunakan wadah dari emas dan perak, jangan pula kalian makan menggunakan piring dari emas dan perak." Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa minum menggunakan wadah dari emas atau perak, maka hakikatnya sebenarnya dia memasukkan dalam perutnya naran api neraka." Naran api min jahanam neraka. Maka hadis-hadis di atas adalah hadis-hadis yang menunjukkan haramnya minum atau makan menggunakan wadah dari emas dan perak. Demikian pula semua wadah yang disepuh dengan emas atau perak. Dan termasuk dalam wadah yang tidak boleh digunakan untuk makan dan minum adalah piring, sendok, kaas, gelas, dan semua alat yang dimanfaatkan untuk makan dan minum. Tanawulan, boleh jadi alat tersebut untuk alat untuk mengambil makanan atau mengambil minuman, atau istimalan, atau ya digunakan untuk mendukung, ya, membantu kegiatan makan. Kemudian menjadikan Quran dan semacamnya yang di sana terdapat disebutkan nama Allah dan Rasulnya sebagai safran, sebagai alas untuk makan dan minum. Ya, kalau Quran Saudi itu isinya banyak ayat Al-Quran, nama Allah disebut berkali-kali, hadis bertebaran di mana-mana, Quran Saudi. Maka maka di antara perbuatan yang dinilai mungkar adalah menjadikannya sebagai alas untuk makan. Orang Saudi suka ya, makan bareng kembulan bahasa Jawanya. Nah, ya, maka pertama kali itu di atasnya piring atau di bawahnya piring itu ada safar. Nah, nah kalau orang Saudi yang ngerti agama maka perhatian, maka plastik biasanya, nah, maka ditaruh dulu plastik, plastik dulu, baru kemudian di atasnya piring. Nanti ada tulang macam-macam, naruhnya di plastik. Ada tulang dan sebagainya, taruhnya di plastik. Nanti makan selesai, piring diangkat, dan plastiknya dikumpulkan, terus dibuat di sampah. Nah, kemudian dibuat di tempat sampah. Nah, tidak boleh kalau alas bawahnya itu Quran, isinya ayat Quran, hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semacam itu. Makanya ada di antara kemungkaran yang tersebar yang banyak orang sangat meremehkannya. Padahal orang yang beriman adalah orang yang mengagungkan syiar Allah dan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa may yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa saja mengagungkan syiar agama Allah, maka itu tanda takwa yang ada dalam hatinya. "Wa may yu'adzim hurmatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbi." Dan siapa yang mengagungkan hal-hal yang mulia di sisi Allah, maka itulah yang lebih baik untuknya di sisi Rabb-nya. Maka Quran yang isinya ayat dan nama Allah Jalla wa'ala dan semacamnya, matlubun, diperintahkan untuk dihormati dan diagungkan dan dijaga. Jangan sampai imtihan direndahkan dalam rangka mengagungkan Allah, ayat dan nama Allah. Maka merendahkan, melecehkan Quran atau merecehkan ayat dan nama Allah dengan cara menjadikan Quran yang berisi salah satu dari hal-hal di atas sebagai sufaran, sebagai alas makan, adalah satu perbuatan yang tidak halal, satu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kemudian bab berikutnya adalah akhtaul libas, kesalahan yang umum atau sering dijumpai berkaitan dengan masalah pakaian. Yang pertama, subahasan pertama adalah pakaian laki-laki. Maka di antara kesalahan yang sering terjadi adalah al-isbal. Adalah isbal, kain yang terjulur lebih dari mata kaki. Boleh jadi yang isbalnya adalah thawb. Thawb itu artinya jubah. Ini, orang Saudi biasa menyebut jubah tidak dengan sebutan jubah, namun sebutannya saub. Atau mislah. Ya, mislah itu jubah resmi yang biasanya tidak dikaitkan, cuma ada warna emasnya di sini pinggir, warnanya hitam, namanya mislah. Ini dipakai dalam acara-acara resmi, ngisi pengajian atau ada pertemuan dan semacamnya. Usarawil atau celana panjang. Isbal maknanya memanjangkannya sehingga berada di bawah dua mata kaki. Dan ini adalah satu hal yang terlarang. Dan ini adalah satu hal yang sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat tanpa mereka mau menjaga diri dan tanpa ada rasa takut dengan dosa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bain." Apa yang berada di bawah dua mata kaki minal izar, sarung yang ada di bawah mata kaki, fa finna, letaknya di neraka. Dikatakan oleh Al-Bukhari. Apa yang dimaksud dengan ma'as falam nal ka'bain nal izar fa finar? Maka maknanya ada dua makna, ada dua penjelasan ulama tentang maknanya. Yang pertama adalah ini adalah contoh siksaan dengan neraka namun untuk sebagian tubuh. Maka bagian kain, maka bagian badan yang tertutupi kain di bawah mata kaki, maka bagian itu nanti yang akan dibakar di neraka. Kalau cuma 2 cm di bawah mata kaki, ya berarti 2 cm tersebut nanti akan dibakar di neraka. Atau 3 cm, maka 3 cm di bawah mata kaki itu yang akan dibakar di neraka dan seterusnya. Ini penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Adapun penjelasan yang kedua adalah kainnya itu akan masuk neraka. Kainnya itu masuk neraka. Kain yang dibanggakan, dipakai dengan cara yang terlarang, itu akan Allah masukkan ke dalam neraka. Sebagaimana orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah, itu akan dijadikan sebagai bahan api neraka. Antum memetak butuna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dan apa yang kalian sembah akan jadi bahan bakar api neraka. Ini penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid di risalah beliau Hadu Thawbi wal Uzra. Hadu Thiyabi wal Uzra. Kemudian jika isbal atau menyeret kain itu karena sombong, maka dosanya lebih besar lagi. Maka ada isbal, ada menyeret kain. Orang yang menyeret kain pasti melakukan isbal. Orang isbal belum tentu menyeret kain. Menyeret kain itu maknanya ya, kainnya itu sampai menyapu tanah. Berarti menyeret kain. Maka semua orang menyeret kain itu melakukan isbal. Orang yang isbal belum tentu menyeret kain. Maka isbal ataupun menyeret kain karena sombong, maka lebih besar lagi dosanya. Oleh karena itu balasannya Allah tidak akan memandanginya. Sebagian dihat oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan mandang pada hari kiamat orang yang menyeret kainnya karena sombong. Dalam salah satu redaksi Muslim, siapa menyeret kainnya dan dia tidak inginkan dengan perbuatan tersebut kecuali kesombongan, maka Allah tidak akan memandanginya pada hari kiamat nanti. Maka isbal satu hal yang terlarang, jika karena sombong maka lebih besar lagi hukumannya. Dari Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangi Hujazati Sufyan ibn Abi Sahal, memegangi tempat pinggang bagian atas celananya Sufyan bin Abi Sahal. Faqal, lalu Nabi katakan, wahai Sufyan, latusbil, janganlah engkau memanjangkan sarungmu atau kainmu. Inna fa inna Allah la yuhibbul musbilin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang isbal. Diatkanlah Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan ini redaksinya Ibnu Hibban, dan dia kata sesalih syekh, hadisnya derajatnya hasan, walahu syawahid, dan memiliki banyak penguat. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa sikap yang seharusnya kita berikan jika orang tua benar-benar menyuruh kita untuk ikut mereka ke pesta yang di sana ada ikhtilaf? Maka yang kita lakukan adalah pertama menghindari maksiat, menolak, menghindar jika memungkinkan. Ya, jika tidak memungkinkan, maka kita meminimalisir kemaksiatan. Ya, datang langsung pamitan. ya, masih kenyang dan atau ya diminimalisir. Apa hukumnya ikut makan makanan dari orang yang merayakan ulang tahun, ditraktir dalam rangka ulang tahun? Maka jika kita ikut gembira, ikut makan, di situ adalah kita dinilai mendukung, rela, ya, senang dengan acara semacam itu, maka haram memakannya. Boleh tidak menaruh mushaf Al-Quran di lantai? Apakah harus pakai alas pada lantainya bersih? Jadi sebagian ulama membolehkan meletakkan mushaf di lantai asalkan lantainya bersih. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Namun di antara adab dan bentuk penghormatan terhadap mushaf adalah diletakkan di tempat yang tinggi. Dalilnya sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz di salah satu fatwanya, dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau membuktikan kalau ada ayat hajam di Taurat, maka Nabi minta supaya Taurat didatangkan dan Nabi minta supaya kursi didatangkan. Kemudian Taurat diletakkan di kursi, kemudian dicari ayat yang dimaksudkan. Kata Ibn Baz, jika Taurat saja diletakkan di tempat yang tinggi, padahal Taurat tersebut tercampur di dalamnya antara firman Allah dengan perkataan manusia, maka Al-Quran yang seluruhnya adalah firman Allah min babil aula. Jika orang kerepotan, tidak ada tempat dan sebagainya, maka tidak mengapa orang meletakkannya di lantai. Namun jika memungkinkan, masih ada tempat yang tinggi ya, untuk meletakkannya, maka seharusnya diletakkan di tempat yang lebih terhormat. Bagaimanakah hukum orang yang membanggakan diri telah mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Nabi, semacam laki-laki yang tidak isbal? jika maksudnya yang ditanyakan adalah orang itu merasa mulia, merasa bangga telah mengamalkan sebagian hadis, sebagian ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, kemudian dia merasa lebih mulia dan lebih bangga dan bangga dengan hal ini daripada orang lain dalam masalah ini, maka tidak mengapa, maka itu bukanlah kesombongan yang terlarang. Dan halnya jika dia kemudian membuat kesimpulan umum ya, bahwasanya saya lebih baik daripada dia secara umum, ini lain. Dan kalau saya lebih baik daripada dia dalam masalah ini, boleh jadi dalam masalah yang lain dia lebih baik. Ya, namun dalam masalah ini saya yang lebih baik, ya, maka itu kemuliaan. Sebagaimana seorang muslimah yang menutup aurat dengan baik, maka dia merasa mulia, merasa bangga, merasa lebih baik daripada orang lain dalam masalah itu. Ya, dalam masalah itu, maka itu bukan suatu hal yang terlarang. Mencela makhluk hukum asalnya adalah haram kecuali dibolehkan oleh syariat. Bisa dikasih contoh apa saja yang dibolehkan oleh syariat untuk dicela? Tadi telah saya contohkan. Ya, syariat membolehkan untuk mencela orang yang minum khamr, makan riba, ya, orang kafir, orang zalim dan lainnya. Ya, maka orang boleh dengan bahasa umum, semoga Allah melaknat melaknat orang-orang kafir, melaknat peminum pembuat khamr dan sebagainya. Bagaimana jika makanan telah basi, apakah juga tidak boleh dibuang di tempat sampah bercampur dengan sampah-sampah yang lain? Wallah alam tentang apakah itu masih termasuk dalam apa yang tadi kita bahas. Mudah-mudahan tidak termasuk dalam apa yang tadi dalam bahasan tadi. Jadi, kalau makanan tersebut adalah makanan yang layak untuk dimakan, boleh jadi kita ataupun hewan atau yang lain, nah itu yang selayaknya disendirikan. Apakah termasuk takaluf menggunakan hitungan-hitungan astronomis semata untuk membantu menentukan posisi hilal salat ru'yah dan bukan menggunakan hitungan tersebut sebagai acuan awal Ramadan? Insya Allah bukan termasuk takaluf, sebagaimana dinilai bukanlah termasuk takaluf menggunakan teropong untuk melihat hilal. Sebagian ulama melarang menggunakan teropong. Hilal yang dimaksudkan adalah hilal yang bisa dilihat oleh mata kepala. Ya, maka teropong takalluf. Namun insya Allah yang tepat itu bukanlah takalluf sebagaimana difatwakan oleh lajnah da'imah. Apabila datang bulan Ramadan sedangkan kita masih punya utang puasa, apa kafarahnya? Menurut sebagian ulama, maka sebagaimana difatwakan oleh Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz, nanti setelah maka tetap wajib membayar utang puasa yang masih bersisa dan terdapat tambahan hukuman yaitu kafarah, yaitu fidyah setiap harinya. Apa yang harus yang bisa dilakukan bila kita punya utang puasa yang dilakukan dengan sengaja membatalkan puasa tanpa alasan yang syar'i? Maka qadha Ramadan adalah puasa wajib. Puasa wajib haram hukumnya dibatalkan tanpa alasan yang syar'i. Lain halnya dengan puasa sunnah. Puasa sunnah seorang itu kata Nabi amirun nafsi, pemimpin untuk dirinya sendiri, boleh dia batalkan, boleh dia teruskan. Adapun puasa yang wajib Ramadan, qadha, nazar, kafarah, maka orang tidak boleh membatalkannya kecuali karena uzur. Maka jika ini dilakukan, maka ini ya perbuatan dosa, perbuatan yang haram, wajib bertobat darinya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rabbana alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.